Þegar við vorum ferðbúin morguninn eftir stóð reiðhesturinn bóndans söðlaður hjá hestunum okkar á hlaðinu. Ætli þér að verða okkur samferða, spurði ég. Mér þótti réttara að fylgi ykkur út yfir ána, svaraði hann. Þið eru tvær og ekki nema pósturinn einn með ykkur. Húsfreyja stóð líka úti á hlaði til að kveðja gestina og hjá henni litla dóttir þeirra. Ekki var nærri því komandi að þau þæju neitt fyrir næturgreiðan. Ég rétti litlu stúlkunni silfurpening. Hún hikaði við og leit á pappa sinn. En hann rétti fram hendin á milli okkar og sagði þunglega. Ég vil ekki láta kenna barninu mínu að þiggja peninga af þeim sem gista hér. Ég stóð sneift og orðlaus. Mér datt í hug sagan af Matteo Falcone eftir Prosper Merimi. Hann kvaddi konuna og barnið með kossi og hélt á hattinum í hendinni á meðan. Svo riðum við úr hlaðinu á svínafelli og héldum á sandin. Þegar komið var yfir Skeiðará, sneri bóndin á svínafelli heim aftur. Við þökkuðum honum fyrir fylgdina, en borgun nefndi engin. Um nónbilið komum við að Núpstað. Hann liggur sunnanvert við Lómagnúp, er rís upp úr sandinum, 2000 feta hár, þráð beinn og þver hníftur, hlaðin úr dimmrauðu móbergi. Bærin var vel hýstur og ríkmannlegur, borðbúnaður allur samstæður, ílát mörg og fáuð eins og best í kaupstað. Sá ég það þó þegar ég kom fram í búrið að ekki hafði verið notaður besti borðbúnaðurinn. Eyjólfur bóndi sat inni og var ræðin, en með stillingu og gætni eins og skaftfellingum títt og gati engum dottið í hug að hann bæri ógróin sár. Vinnukona bar á borð, vel til fara, það var sunnudagur og hjúin öll heima. Húsfreyju sáum við ekki, en vissum þó að hún var á bænum. Þegar búið var að borða fór ég fram í göngin sem voru breið og mikil og drap á búrdyrnar, opnaði hurðina og gekk inn. Mér datt í hug að konan myndi vera þar, og hana langaði mig að sjá. Hún sat þar á bekk og hélt á piltbarni í kjöltunni, en tár og tár hrundi niður á kollinn hans, sem hún smástrauk eftir. Hún var undur góðleg, sviprein og þýð. Hárið var jarpt, en orðið hálfhvítt af hærum, samt leit hún ekki út fyrir að vera eldri en 50. Ég þorði einhvern veginn ekki að spyrja hana neitt litla drengin sem hún hélt á. Við töluðum eitthvað ofurlítið daginn og veginn, svo tók ég hendin á henni, er við kvöttumst eins og kunningjar kveðjast. Meðan verið var að leggja á hestana, gekk ég út að kapellunni. Kringum hana lágu fáin leiði, sum voru sokkin í jörðu, eitt var sjáanlega ný orpið, grastorfurnar voru ekki grónar og ekkert blóm sprottið á því. Þegar við vorum komin kipp frá bænum spurði ég Níels gamla póst, hvort litli drengurinn sem ég hefði séð væri sonur hjónanna. Nei, hann var dóttursonur Eyjólfs, sonur Margrétar sem var einkabarn hans. Hún missti móður sína ung og Eyjólfur giftist í annað sinn konunni sem sat með litla drengin á hnjánum. Árið eftir að Margrét var fermd ól hún þennan dreng, þegar faðir hennar komst að hvernig ástatt var fyrir henni, lokaði hann hana í einhýsi upp á bæjarloftinu, svo enginn skildi sjá hana. Stjúpa hennar ein kom til hennar og breytti sig út yfir hana eins og móðir breyði sig út yfir raunabarni sitt. Fjórða einsetu ár ungu konunar komu mislingarnir. Hún fekk þá og nú svaf hún í litla jarðhúsinu sínu en stjúpa hennar fóstraði litla soninn og faldi tárin sín fyrir honum sem hafi staðið þeim næst. En aldrei hafði getað fyrirgefið, ekki einu sinni þegar hann mætti dauðanum með barnið sitt í fanginu. Næsta laugardag kom ég með póstinum að Breiðabólstað í Fljótshlíð. Þótti mér merkilegt að fá að gista þar, sem frúin mín hafði átt heima, og búið búi sínu með fyrri manni sínum, Tómasi Sæmundssyni. Ég fór út í kirkjugarð að skoða leiðið hans og myndist hennar og Jónasar. Frú Guðrúnu Þorsteinsdóttur og frú Ragnæði Tórarensen systur hennar sem þar voru stödd þótti mér væntum að sjá vegna föður þeirra sem ég unni frá því ég var barn og lærði kvæði Jónasar eftir hann. Þær systur voru hvor annari gervilegri og fríðari sínum, en star sýndast varð mér á Soffíu Skúladóttur, sem þá var kornung heimasæta, björt og fögur ásýndar, svo ég hef fáar stúlkur séð fegurri henni. Heimilið á Breiðabólstað var svo príðilegt að þrifnaði og allri umgengni að ekkert hef ég séð því fremra. Við héldum ferðinni áfram í bítið morgunin eftir. Það var sunnudagur og sunnudagsveður. Loftið var heiðskýrt og sá allstaðar til fjalla. En fyrstum sinn var hugur minn allur í því hvað mikill vandi væri að taka gestum vel og ég ásetti mér að reyna að gera ævinlega öllum sem að garði bæri jafn hátt undir höfði. En ekki þori ég að segja hvað vel mér hefur tekist það. Dagmálaleitið hittum við séra Mattías og fylgdarmann hans sem voru á leið út að Keldum. Þar átti séra Mattías að embætta. Mig langaði að slást í fylgdina og vera við messu en póst áætlunin leifði það ekki. En samfylgdarinnar nutum við stund. Ég þekkti Mattías frá því hann fluttist til Reykjavíkur. Systir mín og hann voru miklir vinir og aldrei skemmtilegri en þegar þeim sló saman. Einu sinni var mér boðið í skýrnarveislu inn í miðhúsum, þar sem hann skýrði og hún hélt undir skýrn. Og man ég ekki eftir skemmtilegra samsæti, þótt húsakinnin væru smá á alla vegu. Þrisvar hafði ég hlustað á ræðu hjá honum, í fyrsta sinni hann talaði í sjómannaklúbnum, sem kallaður var í Glasgow. Þá mun ég hafa verið 11 ára eða þar bil. Það var á gamlárskvöld. Mér þótti ræðan skemmtileg og sifjaði ekkert meðan hann flutti hana. En ekkert man ég úr henni nema inngangsorðið sem var Það er framorðið. Í annað sinn hlustaði ég á hann páskadagsmorgun snemma. Hefur það líklega verið þegar verið var að gera við dómkirkjuna. Því hann talaði upp í líkhúsinu, gluggarnir stóðu opnir eða voru teknir úr, inni var tróð fullt og útistóð fólkið eða sat á næstu leiðunum. Ekkert man ég úr þessari ræðu heldur, nema orðin sem hann predikaði yfir og endur tók við hvern kafla. Hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunanum, en allt hreyf þetta mig eins og skýin sem sigla eftir loftinu, fjölbreyta lit og lögun. Þriðja sinni heyrði ég hann halda líkræðu eftir drykkjumann á heimili móður hans, gamallar og mætrar. Úr þeirri ræðu festu þessi orð sig í huga mínum. Og nú kveður hann þig ástríka móðir í hinsta sinni og biður þig að breyða blæju kærleikans yfir bresti sína. Þetta eru þær einu ræður sem ég heyrði hér heima í æsku sem ég minnist að nokkru. Enda fór ég sama sem aldrei í kirkju eftir að ég fór að ráða mér sjálf, nema á jólakvöld og fyrsta páskadag. Þá var eins og hjarnið og heiðríkjan, vorbjarminn og eilíðaþráin kölluðu á mig þegar klukkurnar hringdu til tíða. Næsta fimmtudagsmorgun náði ég heim. Fóstra mín kom hlaupandi út þegar hún heyrði hestana koma að hliðinu. Inni brunnu ljós og styrndi á lampana. Fyrst sýndi hún mér blómin mín sem hún hafði fóstrað sumarið og hún vissi mér þótti vænstum af öllu inni í húsinu. Svo fórum við fram í eldhús og sátum þar meðan hitnaði í katlinum. Hún spurði og ég sagði frá og þess á milli vafði hún mig að sér og öll var hún eitt bros yfir að ég væri komin heim aftur og Guð hefði gætt mín yfir öll vötnin. Guði þakkaði hún allt sem gott var og forsjón hans fól hún það sem hjartað óttaðist og gekk svo beint og hiklaust fram í öllu. Hún stóð upprétt, þangað til hún hneig alveg niður. Þegar ég lagðist til hvíldar í litla herberginu okkar kvöldið átti ég 3 heimili, 2 í endurminningunum og það 3. Sem ég var á og veitti mér allt sem ég óskaði.